Zeleni alternativi.
И така, уважаеми слушатели, слушайте ни в цялата страна. Вече сме на територията на нашата рубрика Зелени алтернативи. Представям ви госта ни днес. Господин Велизар Киряков е председател на Асоциацията на производителите на екологична енергия. Още от нейното учредяване през 2004 година, почти 10 години. Собственик е на първия в България вятърен парк, който се намира край Шабла. През последните години работи активно за въвеждането и реализирането на проекти, свързани с производството на електроенергия от вятърни паркове в България. Като образование завършва топло и ядрена енергетика в София, но е застъпник на енергията от възобновяеми енергийни източници, като смята, че България притежава огромен потенциал за нейното развитие. Господин Киряков, добър ден.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Да, и на служителите ни също.
И на служителите, на вашите служители също.
Да минем на ти, Велизаре.
Да.
Първо да ни представиш малко повече Асоциацията на производителите на екологична енергия. Колко компании членуват в нея?
В момента членуват около 40 компании. Преди две години бяха около 100 компании, но много голяма част от инвеститорите се изтеглиха от България.
Защо?
Ами, това, което непредсказуемост на политиката и също откровен рекет, който имаше срещу тях. Мога да кажа, че такива големи компании като Vestas имаха всъщност офиси, имаха служители, които бяха наели тази година окончателно. Последният човек, който беше се изтегли, General Electric бяха тук и те се изтеглиха, Gamesa се изтеглиха също, изключително големи производители се изтеглиха и всъщност наместо ние да привличаме инвеститори, в момента имаме отлив от инвеститорите, също бягат и се чуят как да избягат.
Добре. Какво прави така бизнеса във вашата сфера? Обединявате ли се с останалите колеги? Събирате ли се? Поставяте ли си твърдо и ясно вашите искания?
И преди две години стартирахме едно обединение, което също беше обединено на всички асоциации. Тя даже се казва Конфедерация на асоциациите за екологична енергия, с което така се опитахме да решим различията, които имаме между отделните възобновяеми енергийни източници. И в нея влизат почти всички асоциации за биомаса и тези, които са за вятър, за фотоволтаици, въпреки че сега в момента са изключително много оплюти, въпреки че според мен това е едно от бъдещето. Допуснаха се много грешки, но би трябвало наистина да продължим да развием фотоволтаиците, защото това е единственият начин хората да станат независими от монополите, като поемат отговорност, собствена отговорност, да монтират тези фотоволтаични панели по покривите или където и да е, и да се произвеждат те сами енергията, не да чакат някой да им достави и те да протестират, че било много скъпо.
Точно. Както, примерно, е в Германия и на други места по света си произвеждат соларни панели, слагат си, т.е. произвеждат си ток самите те.
Да, самите
ползват
те си
личните произвеждат пространства, покриви, дворове.
Да, каквото, в принцип, могат. Ние даже нашата асоциация беше тази, която в новия закон, който излезе така прословите, член 24, даже ние го бяхме написали, който даваше възможност на битовите производители, даже така го бяхме казали, битовите потребители да станат производители, като имат възможност да монтират до 30 кВт панел на покривите, и за малките и средните предприятия по същия начин, които имат възможност до 200 кВт.
Супер, ми харесва, че на Велизара си много конкретен, с конкретни примери, но ще те върна малко към по-принципното и философско решение на въпросите. Какво разкрива настоящата прогноза и какви са предстоящите прогнози за социална и икономическа обосновка за развитие на проектите в зелената енергийна сфера? Каква е твоята позиция относно общото зелено бъдеще в рамките на тази и на следващата година?
Ние имаме един голям проблем в момента. Това е, че също последните 2-3 години са излязли изключително много от помия, направо бих казал, върху зелената енергия, с която всъщност бяхме обидени. Посочени като виновници за всички увеличения на цените и за нещастието на българския народ, за това, че плаща скъпа енергия. Така, даже както говорих с едни евродепутати, те казаха, България е единствената страна, в която зелената енергия е черна.
Да, има го това.
И за съжаление не виждаме, поне за нас в близките 2-3 години, да има някакви промени в инвестиционния климат или промени в отношението към зелената енергия. А тъй като зелената енергия, тя се случи благодарение на Европейския съюз, защото той не наложи и ни квоти, които имаше в България. Иначе конвенционалната бяха достатъчно мощни, за да не разрешат навлизането на зелената енергия. Това, което е лошо, че политиците предпочитат да говорят против зелената енергия, вместо да обяснят на хората, че това е по-добро бъдеще на България, тъй като зелената енергия няма разходи за гориво и тя остава постоянна като цена.
Да, да, имаме ново управление, буквално от 2-3 седмици нови управляващи, нов премиер. Има ли знаци вече, че нещо може
трудно
да се
промени? Трудно бих казал, че има знаци, но това също, с което е хубавото, е, че в европейски план партията на европейските социалисти, заедно с зелените, е за развитие на зелената енергия. Така че нашия председател на партията на европейските социалисти би трябвало да се съобразява с решенията.
Господин Станишев, имаш преди, да, ясно.
И от премиера тук надявам, че бихме могли да има някакъв, да, премиера сянка. Да,
да, добре. Може нещо и оттам да се появи някакъв вятър. Добре, не е ли едно от основните условия за икономически растеж на едно общество да е на лице високо ниво на конкурентна способност? Зелената индустрия определено я създава, както ти каза. Има си традиционни източници, които трудно са ви допуснали. Кои са обаче най-сериозните проблеми и спънки в енергийния бранш по отношение на зеления сектор? Кои са механизмите в България, които пречат на развитието на сектора?
Вижте, ако решите да направите някаква централа, както казват, нали, с възобновяем енергиен източник, процесът, по който трябва да вземете да набавите всички необходими разрешителни, обикновено е свързан с около 7-8 министерства в България. Да, да, толкова е.
Това е сериозен обход. Поход. Трябва да си вземеш сандвичи, да, и да тръгваш.
И той отнема 2-3 години, дори по принцип, въпреки последните изменения в закона, които бяха, както ви говорих преди малко, за тези малки до 30 кВт, там опитахме да направим много простени процедури, които би трябвало, нали, да свършват за един месец. Сега дори в момента, ако искате да сложите фотоволтаичен покрив, някъде ви гарантирам, че ви трябва поне една година да се набавите необходимите разрешителни, които са безумни, нали, честно казано.
Нищо, че е във вас. Че е
нищо, че е във вас. Да, ви трябва да вземете разрешение от архитекта за строителство, трябва да отидете в ЕРП-то, пък ЕРП-то ви каза, че не може така да ви даде, ще ви направи проучване, ще пита Националната електрическа компания дали може да ви присъедини. За 4 кВт трябва да пита Националната електрическа компания дали може да бъдете присъединени. И договор това отнема около една година, ако случайно, нали, имате достатъчно много свободно време да ходите по институциите.
И устискаш.
И устискаш, да.
Велизар Киряков ни гостува. Това е рубриката ни Зелени алтернативи.
Зелени алтернативи.
Велизар е председател на Асоциацията на производителите на екологична енергия. Много им се събра на хората от бранша. И затова е по-емоционален и експресивен, и така трябва да бъде. Преди аз съм си подготвил тук един въпрос: как да бъдат привличани инвеститори в сектора за постигане на по-добри икономически практики, ама ти ми го обезмисли. Ти казваш, че те си тръгват.
Имаме много голям отлив на инвеститори, даже тези, които са инвестирали, които са построили вятърни паркове, фотоволтаични паркове. В момента мога да ви кажа, че почти всеки ден някой ми се обажда и пита дали няма някой, който би искал да купи. Нали? Те са готови да се заминат и да се заминат от България, защото всъщност няма предвидимост на средата, в която се работи.
Въпреки да напомним директивите от страна Европейския съюз, че до 2020 година еди колко си процента трябва да бъдат от зелена установяеми източници, че от 2030 година трябва да се случи друго.
Тоест... 45% в момента се обсъжда и може би до година вече ще излезе новата директива, защото сега има Green Paper, очакваме да излезе, нали, зелена. Зеления доклад, трябва да излезе белия доклад, след това вече излезе директивата. Аз съм член на борда на директорите на Европейската федерация.
Така.
И за това знам.
Заедно бяхме на един форум преди около 20 на дена. Там също европейските ни гости в лекции ясно и категорично посочиха, че това трябва да се прави, че трябва да се върви в тая посока. Какви са реалните стъпки? Много, много интересен доклад пък беше и за бокуците, че там нищо не правим също. Да.
Начини, заравяме ги как?
Да, начини, по които
Сан Франциско... Балираме ги заравяме.
Бяха отличени Сан Франциско и Италия, да, че са страхотни, достигнали са до 80-90% вече преработка на самия бокук. Тоест даваха... Всичко показва, че света върви в тая посока. Ние обаче казваме не. Какво е между другото държето на съседните страни? Те ли казват не? Правителствата им и... В пакет ли сме?
Почти цяла Югоизточна Европа в момента, Южна Европа в момента, почти сме в пакет, тъй като също с настъпи кризата. Правителствата решиха по същия начин, почти както и тук, да се спасяват с зелените. Това не се случва в северните страни, защото може би те много по-добре справят сметката, защото също зелените откриват много работни места. Обикновено откриват работните места в слабо населени райони, където няма достатъчно работа, и също с работата, която е в зелените технологии, изисква не някой, който да копае въглища в мината, а изисква инженерни кадри. това спомага младите хора да бъдат задържани дори в селата, дори в общини, които са в които няма някакво производство. От друга страна, това, което случва в Германия, което случва, защо те искат, нали, да развиват зелените? Защото също са, тя създава много работни места, хора, които работят, и те не им плащат социални помощи. Те им осигуряват работа, което е много по-евтино. И когато всъщност те правят изчисление защо трябва да развиваме зелената енергия, те вземат всички показатели, които трябва да бъдат отчетени.
Вие казах в началото, че в асоциацията сте 40, сега иде да сте малко по-малко. Но на колко души давате работа? Колко? Кажи, горе-долу трябва да имаш представа.
Значи в момента даваме работа около 10 000 човека. Нали, имаме хора, имаме проектанти, имаме строители, да. 10 000 човека в сектор, който само който само в вятъра. В
фотоволтаиците дава... който не мърси.
Който не мърси
въздуха, да. Който е чист, който да. Се възстановява от само себе си.
Да, това е по-точно хубаво да казвам на слушателите, неизчерпаема енергия, защото възстановяваме е много трудно. Тя е просто неизчерпаема енергия, която съществува.
Добре, банките как се отнасят към вас? Механизъм на финансиране, имат ли ви доверие?
Ами, имаше един бум преди 2 години. В момента, ако влезете в банката и кажете, че искате кредит за неизчерпаем източник да правите нещо, и те започват да ви гледат като терорист от Ал-Кайда. Да. Не само, че ти се взривяваш, ами и так ще искаш да взривиш. Така че те не искат и да чуят въобще за такова нещо, защото банката, за да отпусне, нали, на един бизнес да даде пари, те трябва да направи оценка на риска. Банката, като направи оценка на политическия риск в България, то оценката на политическия риск е изключително голям. Повече от 100%, и банките затова не искат и да мислят за това.
Това е тяхно решение, българско решение, да кажем, местно. Но кои са най-големите разминавания между европейското законодателство и националното?
Ами, нямаме, честно казано, нямаме големи разминавания.
Тоест, по документи сме покрили.
По документи всичко е изпълнено. Нали? По документи, например, българския закон казва, че имаме гарантирано изкупуване на електрическата енергия. Нали? Но вие знаете, тук последно време всички фотоволтаици и вятърни генератори бяха ограничавани на 40%. Най-големият проблем, който имаме, е, че институциите не изпълняват законите, които те самите приемат. Оказва се, че закона е за коне, а не е всъщност за институциите. Те също самите, те това, което приемат, те не го изпълняват. Иначе отчитаме пред Европейския съюз, да, направихме всичко. Нямаме някакви особени разминаване.
Добре. Каква е оценката за нашия парк? Вятърен и воден и всичко от колеги от бранша, но от чужденци. На въпросното изложение в Интерекспо център видях много италианци, много австрийци, поляци, т.е. ценят ви, работите с тях заедно.
Да, ние продължаваме, както казах, продължаваме.
Примери да дадеш за добри практики между наши чуждестранни компании.
Ами, мога да кажа, че всъщност преди 4-5 години наистина имахме нужда от такива добри практики. Оказва се, че всъщност ние в момента нямаме някаква особена нужда от някакви чуждестранни инвеститори, които да дойдат да ни кажат какво е ноу-хауто. Мога съвсем отговорно да твърдя, че имаме достатъчно вече капацитет и хора, които са готови, които даже имаме в сектори, в които знаем повече от самите чужденци, така че даже ни може да изнасяме и ноу-хау. Аз, например, мога да дам пример. Имах 3 души, които бяха по поддръжка на ветрогенераторите. Тали сега се случат нещата, които се случиха. Един работи в Англия, други двама работят в Германия. Не работят в Либия, в Тунис или в някаква трета страна. Отидаха да работят в тези страни, от които ние черпихме ноу-хау.
Добре, към изводите насочвам, Велизаре. Какви изводи може да си направим от всички така случили се в последно време успешни и неуспешни стъпки в сектора? Коя е правилната посока, която страната трябва да следва спрямо своята енергийна политика, за да помогне?
Мога да кажа,
на
с
икономиката кратки, си,
да.
на регионите си, да. на местните хора.
Няколко кратки думи. Трябва да имаме първото, което трябва да направим, дългосрочна енергийна стратегия. 30 годишна, не 5 годишна, не 10 годишна. Трябва да имаме предвидимост и устойчивост. А не някой днес се събудил някой политик и решил, че това няма да бъде така или че станало зле. Третото, което трябва да бъде, е прозрачност. Това, което също го няма, защото някой прави нещо, бил го направил някакси. Нямаме тази прозрачност. И последното, което е, което и казах преди това, това е независимостта, за която се борим асоциацията. Всеки български гражданин и малко и средно предприятие да бъде независим производител на собствената си енергия.
Добре.
Да не зависи от монополите.
Доста критикувахме днес. Нещо положително да завършим. Хубав пример от асоциацията, която се очаква да започнете или което работите. Нещо оптимистично. Поне духа ли по Черноморето? По шабло духа ли? Поне духа ли?
Ветъра духа и слънцето пече. И това, което казваме, също с оптимистичното е, че няма как да бъде спрян този процес. Да, няма как да бъде спрян този процес, защото той се развива. Технологиите, ние говорим за говорихме преди това за IT технологии, сега говорим за IT технологии, говорим за енергийни технологии и постоянно падат себестойността на тока, който се произвежда от това. Така че всички смятам, че следващите 10 години ще видим все повече хора, които ще са независими, енергийно независими хора, а не енергийно бедни.
Добре, много хубаво. Да видим повече независимо енергийни хора в България. Пожелание на Велизар Киряков, председател на Асоциацията на производителите на екологична енергия. Искам палци и Велизаре. Борбата те първа ще започва, може би. Така че успех.
Благодаря. Зелени алтернативи.